në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nuk nënshkruajnë marrëveshjen START. Barack Obama, Dimitri Medvedev dhe Nicolas Sarkozy arrinë në Kopenhagë. Robert Gates i shqetësuar me testimin e raketës nga ana e Iranit. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, një temë që ka të bëjë me efektet e zgjedhjeve lokale në skenën politike të Kosovës dhe një kronik për tensionet politike në Shqipëri. Por fillimisht buletin lajmeve. Washington, shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se nuk pret që presidenti Barack Obama të nënshkruaj marrëveshjen për armët bërthamore me Rusinë kur të ketë arritur në Kopenhagë. Zëdhënësi Robert Gates ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë duke bërë progres në bisedimet për ujdin që do të zëvendësoj marrëveshjen START që ka të bëjë me reduktimin e armatimeve që ka skaduar më 50 orë. Por Gibbs ka pohuar se nuk është paraparë ceremoninë nënshkrimi në Kopenhagë, ku presidenti Obama do të qëndrojë më 18 orë. Kopenhagë. Rreth 120 shefa të shteteve dhe qeverive u bashkuan bisedimeve në Kopenhagë të Danimarkës në një përpjekje për të avancuar bisedimet e ngelura dhe për të finalizuar një marrëveshje për luftimin e ngrohjes globale. Gjatë dy ditëve të ardhshme, samiti do t'i drejtohen presidenti amerikan Barack Obama, presidenti rus Dmitri Medvedev, presidenti francez Nicolas Sarkozy, presidenti brazilian Lula da Silva dhe të tjerë. Samiti do duhet të përfundonte të premten, por njoftimet thonë se negociatorët kanë dështuar të i tejkalojnë shumë dallimin ndërmjet shteteve të pasura dhe të varfra rreth barrës që duhet marrën në luftën kundër ndryshimeve klimatike. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates është i shqetësuar për shkak të testimit të raketave me rreze të mesme veprimi nga ana e Iranit. Kështu i ka komentuar zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morelli testimet e fundit të raketave nga ana e Teheranit.
At a time when the international community has offered Iran opportunities
to... Në çastin kur bashkia ndërkombëtare i ka ofruar Iranit rastin për të filluar së ndërtuar imazhet e besimit, testimi raketor i Teheranit vetëm sa minon deklarimet e Iranit për qëllime paqësore, ka thënë Morelli për të shtuar se ky është provokimi i fundit nga ana e Iranit. Sërish Washington, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka bërë të ditur se ushtarët nga kontingjenti prej 30.000 trupave shtesë të urdhëruar nga presidenti Barack Obama kanë filluar të arrinë në Afganistan. Zëdhënësi i Pentagonit Jeff Morelli u ka thënë gazetarëve se antarët e batalionit të marinëve tashmë kanë arritur në Afganistan. Në përpjekjet për të stabilizuar Afganistanin, Barack Obama më 10 orë bëri të ditur se ka urdhëruar 30.000 trupa shtesë që numrin e ushtarëve amerikan në Afganistan e çon në gati 100.000. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim në sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar, në lidhje telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazin.
Zenel, ditëve të fundit është apostrofuar roli i Spanjës si kryesuese e ardhshme e bashkimit evropian në raport me Kosovën. A ka ndonjë shkrim në këtë temë sot?
Po, Melazin, duke ditur qëndrimin kundërshtues ndaj pavarësisë së Kosovës, të cilin e mbrojtja dhe paragjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e përditshme lajm ka vënë pas se Spanja si udhëhecë radhës e Bashkimit Evropian që nga 1 janar i vitit 2010 mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të Kosovës në këtë organizëm. Gazeta thekson se Spanja nuk mund të përmbys krejtësisht politikën e përbashkët të Bashkimit Evropian në raport me çështjet caktuara, por ajo mund të paraqesë probleme jo vetëm në procesin e integrimit evropian, por edhe në kuadër të nënshkrimit të çfarëdo marrëveshjeje kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Përveç kundërshtimit të pavarësisë Kosovës nga ana e Spanjës, gazeta po ashtu ka vënë pahë dhe lobimin e Madridit zyrtar kundër njohjeve, kështu që ndikimi i saj kundër pavarësisë Kosovës është i madh, veçmas tek vendet e Amerikës Latine, bi 20 sosh sa janë. ndryshe mungesa e zyrës spanjolle në Prishtinë do të vështirësojë organizimin e takimeve të rregullta të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Prishtinë, pasi që nga 1 janari pra Spanja merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, thekson vështirësh në këtë temë e përditshmja. Lajm,
Zënel, si komentohet nga shtypi Prishtinas nisma për rritin e pagave të deputetve të kuvendit të Kosovës?
Si pas të përdismes, Kosova sot të zgjedhurit me votin e qytetarit për të përnumër për popullin, tregojnë qartë se prioritet sparje kanë gjepin e tyre, ma djedhe në këtë kohë krize financiare, kur edhe shtetet ekonomikisht më të forta po aplikojnë regjime të ashpra kursimi. Gazeta konsideron se rritja pagave të deputetve të cilët janë 6 apo 7 fish më të larta se sa ato të mësuesit, mjekut apo policit, në këto rrethana të vështira ekonomike është një nismë jo serioze që mund t'i kthehet si bumerang kuvendit. Në komentin e saj, përditshmja Kosova sot ka vënë pas se deputetët janë zgjedhur që të punojnë për qytetarët dhe jo t'i trashin gjirologaritë e tyre, në të kundërtën, si shtekson gazeta, ata duhet t'u aleshojnë vendin atyre që kanë më seriozisht përfaqësimin e qytetarëve të Kosovës. Me jazim.
Zënel, çfarë ke vequar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Nga përditshmja zëri, për fund të kësaj pasqyre veqojmë shkrimin lidhur me transparencën e mjeteve nga konferenca e donatorve. Gazeta ka vënë pas e ende nuk dihet saktësisht se sa mjete kanë ardhur në Kosovë pas një viti e gjysëm të mbajtjes së konferencës së donatorve, ku vendi përfitoi 1.2 miliard donacione. Derisa zyrtarët e qeverisë flasin vetëm për shumën e kontraktuar të mjeteve me donatorët të cilat ende janë në fazën e zbatimit, gazeta thekson reagimet e ekspertëve ekonomik sipas të cilëve ekzekutivi i Kosovës po përballet me mungesë të kapaciteteve absorbuese të donacioneve të premtuara dhe njëkohësisht edhe me mungesë të transparencës rreth këtyre mjeteve.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa ne emisionin vazhdojmë nga studioja në Pragë. Analistë në Prishtinë versojnë se zgjedhjet lokale do të kenë ndikim në koalicionin aktual qeverisës ndërmjet PDK-s dhe LDK-s. Rikonfigurimi i këtij koalicioni apo dhe shpallja zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sipas analistëve, janë opsionet e mundshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziad Ngashi.
Analisti Bart Hamzaj vlerëson se një rikonfigurim eventual i qeverisë ndërmjet PDK-s dhe LDK-s mund të jetë një nga opsionet e mundshme.
Mendoj se përkundër ndoshta dëshirës së dy partive që të bëjnë ndryshime ose të përfundojnë këtë koalicion, megjithatë LDK-ja dhe PDK-ja do të jetë detyruar të vazhdojnë koalicionin, do të mundohen ndoshta atë si e përmendën edhe kryeministri që të bëjnë një reformatim, por për shkak të ndikimit që të faktorin ndërkombëtar, nuk supozoj se shpejt mund të shohim rënje të këtij koalicioni qeverisë tamam.
Analisti Shpend Ahmeti thotë se jo vetëm zgjedhjet, por ishin zhvillimet që porcollën fushatën dhe dy rrethet e votimit që kanë lënë krejt pak hapësirë që ky koalicion të vazhdojë deri në fund të mandatit.
Në mes të dy randeve i kemi pasur të dy goditje të rënda që kanë ardhur, njëra me thuajse rënimin e qeverisë brenda natës dhe pastaj në mëngjes sjellja se asgjë nuk ka ndodhur dhe pastaj edhe rasti Bllaca. Të gjitha këto në kombinim me këto rezultate që po i shohim shumë të ngushta në katër komunat Kosovës ku ka akuzat të ndërsjella, mendoj se natyrisht luajnë rol në stabilitetin e qeverisë dhe do të ndikojë që kjo qeveri të ketë gjasa shumë të ulta që të vazhdojë deri në fundin e mandatit në vitin 2019.
Ndërsa koalicioni qeverisës besohet se nuk mund të kalojë pa u plekur nga efektet e zgjedhjeve lokale, epilogu i pasgjidhur i Prizrenit konsiderohet se mund të reflektojë edhe në raportet PDK-LDK në qendër. Bart Hamzaj kritikon qasjen e të dyja partive që shpallën veten fituese në Prizren, marr parasysh rezultatin as të ngushtë atje. Kjo sipas tij vetëm sa ka përketësuar gjendjen.
Epilogu i Prizrenit mundet me qenë ndoshta ai shkasi që mundet me përketësue mjaft edhe ashtu raportin e përketësuar midis PDK-s dhe LDK-s që pastaj do të vrehej në ekzistimin e koalicionit qeverisës. Përndryshe, në këtë gjendje që janë partnerët e koalicionit, vazhdimi i këtij koalicioni me të vërtetë nuk ka kuptim, përpos shtyrjes së kohës edhe shtyrjes së mandatit.
Rikonfigurimi i qeverisë nuk përjashtohet si opsion as nga analisti Shpend Ahmeti, por ai nuk beson në qëndrueshmëri në koalicionit as pas rikonfigurimit eventual.
Duket tani si një opsion real të cilin edhe kryeministri i Kosovës e ka përmendur, do të thonë mund të pritet që në muajin janar të ketë rifreskim të qeverisë, do të thonë ndrim të ministrave. Me këtë rifreskim unë mendoj se do të shtyhet edhe pak posaçërisht deri në përfundimin e procesit në gjykatën ndërkombëtare të Hagës, do të thonë rënja e kësaj qeverie, mirë po unë mendoj se kjo qeveri nuk do të mund të mbijetojë deri në vitin 2019.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga Tirana. Alfred Peza dhe mentor Kikia, analistë thonë se Shqipëria gjendet në krizë politike dhe se aktualisht duket se askush nuk di të gjejë rrugdaljen. Sipas tyre, zgjidhja duhet të gjendet nga të dy bloqet kryesore politike e jo nga faktori ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Alfred Peza i shet dy partitë mëdha bashkëfajtore, Partinë Socialiste me një strategji të paqartë opozitare dhe majorancën që her pasere i mshon toneve të forta ndaj kundërshtarit, të dyja bashkë me mungesë të theksuar vullneti përzgjidhje.
Ai që po ndodh gjithmonë më tepër duket si një sfilat sedrash të lënduar meshkujsh ballkanik që merr me politikë, të cilët në vend që të japin shpresë dhe të gjejnë zgjidhje për të justifikuar atë çfarë na thelb është politika, që është arti i kompromisit, gjithmonë më tepër po shohim shfaqje të padenja, të cilat nuk i duan qytetarët shqiptar. Të dy palët e kanë çuar situatën në zgrip, janë shumë larg asaj çfarë presin të gjithë. Një zgjidhje
në një linjë, analisti mentor Kikia thotë se rikthimi në kuvendi opozitës pavarësisht kushteve të vendosura është zgjidhja më emergjente.
Pra, partit politike në fund fundit kanë bërë atë që nuk duhej bërë. Kanë eliminuar nga agenda e tyre vet termin e të bërit politik dhe janë drejtuar në ekstremet ku mund t'i fale gjithkujt, por jo partive politike. Çfarë do të ndodhë? Mendoj që është vështirë ta parashikosh, por që opozita duhet të kthehet në parlament, ky është një rregull që tashmë duhet zbatuar me një kusht apo me një tjetër.
Për Kikin, një nga faktorët që po mban jashtë kuvendit opozitën është defaktorizimi i mundshëm i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama, dhe ja si arsyeton Kikia për këtë moment.
Rama ka një problem shumë të madh. Ai nuk është pjesë e grupit parlamentar, dhe nëse grupi parlamentar do të futet në kuvend dhe lufta politike do të zhvendoset brenda sallës së kuvendit, Rama nuk do të jetë më faktor. Nëse të gjithë deputetët, përfshirë këtu edhe rivalin e tij më të madh Sali Berishën, do të kenë privilegjin që ta bëjnë debatin dhe luftën politike nga foltorja e parlamentit, Rama do të durohet ta shikojë kuvendin nga ekrani televizorit dhe do të replikojë pastaj nga foltorja e Partisë Socialiste. Unë mendoj që vetëm një copëzim i opozitës, pra fragmentarizimi i grupit parlamentar duke hyrë pjesë-pjesë, mund të çojë në vazhdimin e luftës politike në parlament.
Pavarësisht kufive ku ka mbritur debati politik, analistët thonë se zgjidhja sërish duhet të vijë nga dy partitë mëdha. Futja në lojën ndërkombëtarëve për Pezën do të penalizonte vendin.
Lajmi që ndërkombëtarët do të na detyronin, mbasi ne u antrasuam në NATO, të uleshim sërish për të zgjidhur krizat tona, ky do të ishte lajmi më i keq për Shqipërinë. Sepse kjo do na kthente 12 vjet pas, do na kthente në 97, do na kthente tek Vranitski, tek ish kancelari austriak i cili erdhi si negociator për dy palët atëherë në konflikt politik dhe jo vetëm, dhe kjo s'do bënte gjë tjetër veçse do na rikthente në origjinën e problematikave tona.
Të dy analistët thonë se vendi sot ndodhet në krizë politike.
Ndodhemi në një udhkryq ku askush nuk di të jap zgjidhje dhe askush, me sa duket pak nga aktorët dhe faktorët politik kryesorë të vendit, nuk ka dëshirë ta bëjë këtë gjë. Dhe më shumë se sa një krizë politike, kjo të çon tek mendimi se ndodhemi në një krizë morale të rëndë, e cila prodhon pastaj dhe gjeneron të gjithë krizat e tjera.
Dëgjojmë majorancën që thot nuk kemi krizë politike, por nuk di se çfarë mund të duhet më për të qenë në krizë politike. Absolutisht jemi në krizë politike. Është gjysma e deputetëve që nuk shkojnë në parlament, opozita më e fuqishme që ka qenë ndonjëherë në Shqipëri, që nuk futet në parlament, gjysma e elektoratit shqiptar që ka votuar nuk përfaqësohet në kuvend, lufta politike nuk bëhet aty ku duhet bëhet, do bëhet nëpër rrugën e përsheshe.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nuk nënshkruajnë marrëveshjen START. Barack Obama, Dimitri Medvedev dhe Nicolas Sarkozy arrin në Kopenhagë. Robert Gates i shqetësuar me testimin e raketës nga ana e Iranit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë. Adresa jonë në internet është evropalir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.